Четвертий день листопада, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо в одному товаристві. Маю на це сподівання і, ну, десь там, знаєте, на це розраховую. Чотири теми, великих теми до обговорення. Про кожну з них я скажу кілька слів на початку. Розпочнемо зі Сполучених Штатів. Вони проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети після доручення президента Трампа. Він доручив розпочати, нагадаю, ядерні вишколи. За коротку мить розпочнемо етер цією темою. За 25 хвилин ще одна тема. Згадаємо про невизнаного президента у Мінську. Олександр Лукашенко підписав декрет, який забороняє в'їзд на територію Білорусі вантажівок із Польщі та Литви. Як я вже сказав, за 25 хвилин повернемося, зокрема, і до цієї теми. Ну і в наступній годині ще дві важливих теми до обговорення. Зокрема, такі: ВМС України вразили елітний спецпідрозділ росіян на боровій установці «Сиваш». Всі деталі про цю ситуацію, так само Покровськ, так само інші відтинки, про це все поговоримо. Ну і ще одна тема наприкінці нашої зустрічі. У Мадриді нині пройде зустріч коаліції рішучих щодо питань підтримки України. Яким буде порядок денний і головне, що змінить ця зустріч? Про це все наприкінці нашого етеру. Ну а все тільки починається. Тут привітаюся зараз з моїм і вашим першим гостем. Це Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Мої вітання, доброго дня.
Вітаю вас.
Отже, вишколи, про які я сказав на самому початку, США проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Власне, видання Newsweek про це інформує. Запуск, це випробувальний запуск, тобто без ядерної боєголовки, запланований на 5 або 6 листопада, тобто завтра, післязавтра, і відбудеться цей запуск у Каліфорнії. Ну, давайте про значення. Тут про технічні параметри, я думаю, ми зараз не можемо говорити, ми забагато про це не знаємо, але політичну вагу, політичне значення і те, як будуть відбирати ось ці вишколи, передовсім у Пекіні, ну і, звичайно, у Москві.
Ну, в принципі, ми повинні чітко розуміти, що світ входить в нову епоху ракетних випробувань. І якщо одна сторона починає активно демонструвати, що вона показує якісь буревісники послідовно і так далі, інша сторона не може не відповісти чимось подібним. Тому в даному випадку це абсолютно логічне рішення Дональда Трампа зробити подібні випробування і показати всьому світу, що Америка, як мінімум, не збирається пасти задних. Ми просто, коли говоримо про Дональда Трампа і про «Make America Great Again», ми повинні розуміти, що одна з найважливіших рис «Make America Great Again» – це американська армія має залишатися першою армією світу. І тому все те, що буде найближчим часом робити Трамп, який прийшов як президент миру, як людина, яка робить великі примирення різних країн, неважно, вони реальні чи вигадані самим Трампом, але тим не менше він буде достатньо багато приділяти уваги армії. Зверніть увагу на те, що бюджет 2026 року передбачає велике збільшення фінансування Пентагону, і це буде рекордна сума на американську армію, і ракетні випробування – це лише частина оцієї всієї історії, яка буде виплескуватися в зовнішній простір. Тому що останні років 20, справді, американці особливо не афішували багато речей, які вони робили, але й багато речей вони, судячи з усього, почали згортати. При Трампові, судячи з усього, буде розворот в іншу сторону, тому що, повторюся, «Make America Great Again» передбачає, можливо, першим пунктом або одним з перших пунктів, це те, що американська армія – армія номер один в світі.
Ну, а реакційність, якою вона може тут бути? Тому що до цього, знаєте, право на ось це таке хамську риторику щодо ядерних випробувань, в принципі, щодо озброєння, це право якось там неформально використовувала Москва, говорячи різними, так насправді, ротами в різній тональності про те, що вони готові знищити світ, і вони взагалі є там найбільшою потугою цього світу, або однією з там. Дмитрій Медведєв про це говорив в своїй тональності, Владимир Путін теж в іншій, у своїй, і, ну, ми розуміємо, що в основному це все було скеровано саме в одну конкретну точку. Вони мають цю силу, і вони в хамський спосіб це використовували. Зараз виглядає так, що вони вже не є монополістами в цій риториці.
Ну, в принципі, вони наразилися на те, що вони робили по всьому світу протягом багатьох років. І наразилися вони не лише в американській відповіді з приводу ядерних випробувань ядерних ракет, мається на увазі. Ракети, які можуть нести, точніше, ядерну зброю, якщо правильно говорити. Вони наразилися на вибори в Молдові, коли вони думали, що можна зламати ситуацію старими методами, а виявили, що цього зробити неможливо. Вони наразилися на вибори в Румунії, де уже вважалося, що все, їхній російський кандидат через TikTok може перемогти, а виявилося, що внутрішня бюрократія може грати за тими ж правилами, якими грають всередині Російської Федерації. А прихід Трампа, він реально ламає цю ситуацію, тому що Трамп, ну, напевне, перший президент після Рейгана, який говорить про те, що я вас не боюся. Тобто він говорить прямим текстом, що ви можете що завгодно тут показувати, але якщо ви думаєте, що Путін може грати найбільш божевільного в світі, то ви глибоко помиляєтесь, я набагато божевільніший. Тому в даному випадку треба розуміти, що Трамп не вважає Путіна серйозною загрозою для себе. Для нього головний візаві, головний політичний супротивник – це, безумовно, Китай, це, безумовно, Сі Цзіньпінь. І все, що робить зараз Китай, Сполучені Штати Америки, це не стільки розмова з Росією, це розмова з Китаєм. Тоді як Росія продовжує стрибати, як знаєте, як невеликий пес, який починає стрибати і гавкати на Сполучені Штати Америки, хоча насправді ситуація вже далеко помінялася, і Росія за будь-яких обставин, як би ця наша війна не завершилася, не має шансів стати третім полюсом світу.
Ну добре, а що на це Пекін? Тому що тут, знаєте, такий дуалізм дуже цікавий простежується, бо з одного боку, після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня ми маємо, ну, певне таке ніби формальне потепління, тобто комунікація на рівні військовому, була про це окреме повідомлення, під Гекзет про це особисто інформував, і так видається, що, ну, десь там, знаєте, крига скресла. З іншого боку, одразу ж після цієї розмови Дональд Трамп якраз і доручив провести ось ці ядерні вишколи.
Дивіться, одна з ключових тем розмови Сі Цзіньпінь-Трамп, можливо, перша навіть, це розмова про те, щоб не допустити прямого воєнного зіткнення між США і Китаєм. Власне кажучи, те, що було домовлено свого часу між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, що війни можуть відбуватися, але вони можуть відбуватися третіми руками третіх сторін, зараз про те саме будуть домовлятися між собою Китай і Сполучені Штати Америки. Домовлятися це можливо тільки тоді, коли ти розумієш, що у вас є паритетні можливості в вашому ВПК, в вашому війську, в ваших взагалі воєнних можливостях. Тому, коли ми говоримо про випробування тих чи інших видів зброї, як Китаєм, так і Сполученими Штатами Америки, якщо коли ми говоримо про воєнний парад, який відбувся 3 вересня в Пекіні, який насправді став великим водорозділом між тим, що було, і тим, що буде, ми маємо розуміти, що це частина оцієї от поки що не встановленого, але не встановленого, не доконаного факту, а переговорів, до яких вони йдуть про те, що Китай і Сполучені Штати Америки не можуть допустити прямого воєнного зіткнення між собою.
Ну, тобто, фактично, зараз відбувається така комунікація, якщо говорити про рівень глобальний, так, не про точкові там певні моменти, не про ті повідомлення, які ми маємо на щодень, а взагалі про загальний процес. Це намагання, ну, скажімо, розподілити ролі, з того, що я розумію, і домовитись, що кому, умовно, належить на лінії Вашингтон-Пекін.
Ну, я хотів би, щоб ми не брали до аналогії холодну війну, коли світ був дуже жорстко поділений між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, де чітко було зрозуміло, що це моє, це твоє, і захід на цю територію означає там 1, 2, 3. Нинішній світ глобально відрізняється. Відрізняється він перш за все тим, що ні Китай, ні Сполучені Штати Америки, на відміну від Союзу і США зразка 1945 року, коли цей світ розділився холодною війною, не готові воювати за своїх союзників. Тобто зараз зовсім інша модель побудови світу буде, коли два гегемона не готові воювати з однієї сторони, а з іншої сторони, як би це дивно не звучало, але ні одні, ні другі не генерують на цьому етапі, як мінімум, ніякі цінності. Тобто цінності зводяться виключно до економічних інтересів, а це не цінності, це насправді гроші, і довго це не триває. Тому зараз ми можемо говорити виключно про певний перехідний етап, який буде тривати 5, 10, 15, ніхто відповідь на це питання не має років, але тим не менше зараз ми можемо говорити виключно про перехідний етап і про правила гри на перехідному етапі між США і Китаєм.
Росія, про неї давайте детальніше поговоримо. Вона, я думаю, тут відіграє певну роль у цьому так званому переході, і розуміємо, що ця роль не є провідною, і їхня політика буде радше реакційною, тобто в залежності від того, як себе поводитиме Китай. Ну, але разом з тим не можемо теж не звертати увагу на їхні рухи. Та є заява президента Фінляндії Олександра Стуба, який говорить або припускає, що Трамп і Путін можуть зустрітися наприкінці листопада, і це буде зустріч під час саміту Великої двадцятки у Африці. Ну, є підстави у нас довіряти словам Олександра Стуба. Він має безпосередній контакт, доступ до Дональда Трампа, і просто так, напевно, би він про це не говорив. Ну, але як це накладається, наприклад, на заяви росіян, які ще кілька днів тому говорили про те, що така зустріч ніби й не потрібна і взагалі не на часі?
Ну, якщо така зустріч відбудеться, я не розумію, про що вони можуть говорити. Тому що станом на зараз можливостей Трампа повернутися до тієї риторики, яка в нього була до того, як Путін, по суті, вийшов із, ну, називаємо це, будапештського формату, в принципі, на сьогоднішній момент неможливо, в першу чергу, через залежність Трампа від виборчої кампанії, яка де-факто стартувала в Сполучених Штатах Америки. Більше того, в Штатах є, було, точніше, до останнього часу, дві концепції стосунків із Росією. Перша, яку лобіював Віткоф, це була концепція того, що США та Росія спільно продають різні товари, перш за все енергоносії, і виводять Росію з-під санкцій і йдуть таким собі спільним фронтом. Це, з моєї точки зору, була міфологічна історія, але тим не менше вона мала місце і про неї достатньо багато говорилося. Ну, а в обмін росіяни дають доступ до рідкоземів на російській Арктиці і частково до арктичного шляху, північного морського шляху. Друга концепція, апологетом якої є міністр фінансів Бесант, вона передбачала максимальне витіснення Російської Федерації з усіх ринків енергоносіїв світу. Ну, витіснити 100% Росію неможливо, це просто, щоб ми розуміли. Але максимальне обмеження можливостей Росії на впродажі енергоносіїв, це в основі концепції, за якою стоїть, ну, перш за все, Бесант на фронті, але там цілий ряд інших компаній. І, власне, на сьогоднішній момент перемагає повністю концепція Бесанта. Тому, а за цією концепцією стоять головні спонсори Республіканської партії. Тому, з моєї точки зору, з розвороту назад якогось глобального Трамп собі дозволити просто фізично не може. Повторюся, в силу виборчої кампанії, яка стартувала в Штатах. Тому, якщо така зустріч і буде, я дуже сумніваюся, що вона буде мати хоч який-небудь вагомий або важливий результат.
Ну, але прикладне значення для Дональда Трампа. Відомо, що він, знаєте, якихось зайвих рухів не робить, так само, як і не підбирає зайвих слів, говорить впрост. Ну, то яка мотивація була би зараз зустрічатися? І я підсилю це питання тим, що, слухайте, розмова напряму із Сі Цзіньпіном вже відбулася.
Ну, мені тяжко відповісти на це питання, але він цілком реально, що може черговий раз поставити ультиматум Путіну, що давай переставай воювати, зупиняємося по лінії фронту. Інших якихось варіантів на сьогоднішній момент, ну, я слабо собі уявляю, щоб щось могло відбутися. Тому, якщо така зустріч буде, вона буде, з моєї точки зору, малорезультативною, а Трамп, зазвичай, він подібні речі використовує виключно для внутрішнього, перш за все, точніше, для внутрішнього користування. Тобто, як він це буде викручувати всередині Сполучених Штатів Америки, ну, можемо тільки здогадувати, що він скаже, що дивіться, я пробую зупинити його, але це божевільний, який не хоче зупинятись. Ну, напевно, в цьому напрямку він буде рухатися.
Те, що кілька разів уже Дональд Трамп наголошував на тому, що нібито сторони мають битися на полі для того, щоб виснажитись. Та, ну, нам явно не симпатична подібна заява, тому що йдеться про агресора і жертву, йдеться про нападника, тобто росіян і Україну, яка відбиває, тримає цю відсіч. Але такі оцінки, такі припущення від Дональда Трампа лунали кількаразово, так? І звідси, власне, і виникає ось це припущення про те, що він просто може відпустити ситуацію. Я не знаю, чесно кажучи, яка буде репутаційна для нього тут складова, але, ну, менше з тим, наскільки це, в принципі, можливо, коли от просто лишиться, як є, а Дональд Трамп скаже, це не моя війна.
Ну, це те, чого хотіли б росіяни, те, що в інформаційному просторі росіяни весь час запускають, але з точки зору логіки виборів, Трамп змушений жити наступний рік в логіці виборів і в логіці переговорів із Китайською Народною Республікою, яка є частиною, знову ж таки, виборчого процесу в Сполучених Штатах Америки. І я думаю, що тему України він просто не може в силу цієї логіки випустити із поля зору, і просто відмахнутися від неї. 73% республіканських виборців республіканців хочуть підтримки України. Просто так відмахнутися від цього на фоні того, що справді демократи будуть атакувати, на фоні того, що всередині республіканської партії буде відповідна дискусія, то він просто не зможе це зробити, тому що це буде це призведе до падіння його рейтингу і до падіння рейтингу республіканської партії. А втрата більшості в Сенаті і в Конгресі – це величезна проблема, яку точно не хоче допустити Дональд Трамп.
Владимир Путін і його заяви, зокрема, кілька днів тому він говорив про те, що нібито є можливість у журналістів приїхати до Покровська, подивитися, яка там ситуація, як там опанували цю ситуацію росіяни, тобто російське військо. Ясно, що нічого спільного з реальністю така заява немає. Але наскільки я розумію, ми тут два варіанти. Ми можемо мати справу або з глибоким дезінформуванням, або з глибокою втратою свідомості або реального відчуття поточного моменту у Владиміра Путіна. Ви б до якого тут схилилися варіанту?
Ну, є ще третій варіант. Це, власне кажучи, дуже невдала піар-кампанія за аналогію із тим, що було запропоновано під час завершення Курської операції. Тоді я хотів би нагадати всім, півроку тому Путін зробив заяву про те, що в Курську знаходиться кілька тисяч українських військових в оточенні. І Трамп повівся на цю історію в силу різних обставин, тому що розвідка не могла йому не сказати, що ніякого оточення там немає. Але тим не менше, Трамп тоді підіграв Путіну, і Трамп тоді робив відповідні заяви, що там кілька людей, тисяч людей знаходиться в оточенні. Тобто ми маємо насправді три версії. Я схиляюся до міксу насправді всіх трьох. Тобто я вважаю, що справді Путін, я не впевнений, що його дезінформують настільки, але я думаю, що він не хоче чути те, що він не хоче чути, а це ознака того, що він справді має проблему із адекватним сприйняттям реальності. З іншої сторони, очевидно, йому говорять всю правду, але ви знаєте, можна ж по-різному подати будь-яку правду. Можна сказати, що тут в напівоточенні або майже оточенні, а він скаже: ну тоді давайте вважати, що вони оточені. Там запитати, а можемо держати? Можемо держати. Ну все, значить, говоримо, що в окруженні. От маємо десь от таку от реальність. І плюс абсолютно неадекватний піар-супровід. Тобто маємо суміш всіх трьох речей. Але на це треба буде дивитися в продовженні ситуації. Чому? Тому що якщо подібні речі будуть повторюватися, а я схильний думати, що це буде повторюватися, в принципі, це почне розуміти оточення Володимира Путіна. Тобто оточення почне розуміти, що він стає все більш неадекватним в сприйнятті ситуації. Тому що досі він був неадекватним тільки в своїх ідеях. Але він достатньо чітко розумів, що відбувається, як відбувається. І слухав, що потрібно робити для того, щоб вийти із тих чи інших криз. Вперше, насправді, за 25 років його правління, от оця заява про Покровськ, вона говорить нам про певні ознаки, я дуже акуратно це стараюсь говорити, про певні ознаки того, що в Путіна проявляється неадекватність сприйняття ситуації, помножена на те, що оточення боїться йому до кінця озвучувати правду. Якщо це буде, повторюсь, через півроку всі еліти Російської Федерації будуть розуміти, що Путін знаходиться не зовсім в адекваті. До чого це призведе, це немає тут лінійної відповіді. Сказати про те, що це призведе до скинення Путіна, це, звичайно, міфологія. Але те, що еліти почнуть це усвідомлювати і почнеться бурління всередині еліт, це теж правда. Знову ж таки, якщо підтвердиться ця гіпотеза.
Ну, а чи можна тут говорити про певну слабкість? Тобто, розумієте, неадекватність режиму не означає його непохитність. Ну, бо, наприклад, нацистський режим, а зрештою, і давайте згадаємо про фашистів італійських, можемо про інше теж згадувати в різних відтинках історії. Вони були не менш божевільними, але це не означало, що вони були при цьому слабкими.
Я ж чому говорю, що еліти можуть розуміти, що відбувається проблема, але це не значить, що еліти починають бунтувати і тим більше робити якісь певні заколоти. Тому в даному випадку етап, який ми можемо побачити, знову ж таки, я повторюсь, можемо, не обов'язково побачимо, можемо побачити, якщо підтвердиться наша гіпотеза про неадекватність Путіна, це етап усвідомлення, коли справді протягом наступних там 6 місяців еліти все більше будуть усвідомлювати, що Путін є неадекватним. До чого це призведе далі, поки що говорити неймовірно складно. Тому що це буде залежати від неймовірної кількості факторів, в тому числі і зовнішніх.
Напередодні видання The Insider опублікувало матеріал, це розмова, таке ніби інтерв'ю з експівробітником другої служби ФСБ, тобто Федеральної служби безпеки Росії. Цю людину звуть Олександр Федотов, це підполковник, який залишив службу в 2015 році і виїхав з Росії. Власне, він розповідає під час цього, бо це великий такий матеріал, але там йому йдеться про те, що про те, власне, як саме ФСБ і друга служба ФСБ керувала так званим українським питанням, розповідає про Майдан, про анексію Криму, про створення псевдореспублік на території Донецької і Луганської областей, ецетера. Чи ви щось нове, там, моніторячи, бачачи подібні заяви і конкретно це інтерв'ю для себе дізналися? Тому що фактично просто ця людина переповідає там хронологію російської агресії в різних проявах, від інформаційного до фізичного, фактичного, упродовж різних років, не більше і не менше.
Ну, я, чесно кажучи, там не побачив для себе чогось нового, щоб я сказав би, що це для мене абсолютно відкриття, і що це там міняє уявлення про те, як вони працювали. Тобто, ну, на жаль, ми повинні розуміти, що все те, що ми бачили в часи Кучми, починаючи від плівок Мельниченка і багатьох інших речей, і призначення цілого ряду персон, включно з Януковичем, на посаду не лише прем'єр-міністра, але й наступника Кучми. Потім, на жаль, все те, що ми бачили в часи правління Ющенка, коли відбувалася просто тотальна експансія російського капіталу в усі сфери української економіки, але перш за все в банківську сферу, коли, по суті, банківська сфера України стала залежною від Російської Федерації в багатьох аспектах. І потім, безумовно, при Януковичі, коли це було тотальне проникнення ФСБ в усі сфери українського життя, ми, на жаль, тут нічого не побачили. Ми тут, на жаль, нічого нового ми тут не узнаємо і не побачимо.
Ну, те, що зараз Росія перейшла до безпосередньої агресії, прямої, незавуальованої від 2022 року, до цього гібридна військова теж діяльність від 2014 року. Чи це означає, що всі інші методи впливу, вони зараз або не актуальні, або в принципі не реалізовуються? Та, ну бо є пряма агресія.
Ну, я думаю, що в принципі Путін вважав на той момент, що він в принципі достатньо швидко завершить цю війну і завдяки цьому він зможе вирішити не лише питання України. Тобто наша проблема полягає в тому, що ми мислимо глобусом України. Його війна в Україні була потрібна не лише для анексії України, або не лише для того, щоб перетворити Україну на Білорусь. Війна мала перед собою три глобальних, набагато глобальніших цілі. Перше, це Путін щиро вважав, що швидка переможна війна дозволить стати третім полюсом світу. Це насправді на той момент вважалося як аксіома. Другий момент, він вважав, що швидка переможна війна дозволить йому повернути необмежений поліцейський контроль над пострадянським простором, який поступово почав розвалюватись в той момент, ну а зараз він просто розповзся. І третій дуже важливий аспект, про який взагалі мало хто говорить, але Путін вважав, що 30 мільйонів українців, а ще 9 мільйонів білорусів і потім X мільйонів російськомовних славян-казахів дозволить зупинити деславянізацію Росії. Чому? Тому що ну, ми робили математичне моделювання демографічних процесів в Російській Федерації. Можна чітко говорити, що якщо б ми виходили із параметрів 2022 року, то до 2050 року слов'янське і неслов'янське населення в Росії було б 70/30, в Москві було б взагалі 62/48. А до 2100 року ми мали б ситуацію 50/50, коли, а це в свою чергу призводить до руйнування взагалі ідеї руського міра як такого, в тому вигляді, в якому його бачить Володимир Путін. Тому це було три головних задачі Путіна в 2022 році. Україна вважалася найпростішим шляхом анексії України чи там знищення українського української проукраїнської влади, так назвемо, вважалося Путіним і його оточенням найпростішим шляхом для вирішення цих трьох питань.
Ну так, бачимо, що план щодо блискавичного захоплення не реалізувався, і тепер ця вся історія, бачите, з переслідуванням кожного з трьох вами названих пунктів, вона виглядає щонайменше інакше, набирає іншої
Вона,
динаміки і
я
взагалі.
прошу вибачення, вона не виглядає інакше. Вона насправді є нереалістична, вона є неможлива. Тобто, станом на сьогоднішній момент, чим би не закінчилася війна, Росія не буде третім полюсом світу. Росія не буде мати необмежений поліцейський контроль на пострадянському просторі, і вона не зможе вже зупинити деслов'янізацію. Тобто, в принципі, всі три задачі він провалив.
І цим резюмуємо нашу розмову, за яку я вам вдячний. Вадим Денисенко, нагадаю, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами наживо. За коротку мить новини і потім продовжимо.